Mahal kita, pero di mo lang alam sandali. Eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil kumukuha lang ng buwelo upang sabihin sa iyo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitingnan. Mahal kita, pero di mo lang alam. Oh, oh, sabihin sa iyo.
Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tumitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidedmahan. Naging sa'yo, di mo man lamang inisip na mahal kita, sita. Tipok ng puso ko'y iyong iyo. Ngunit bakit tila yata biglang naglaon na tamis ng iyong pag-ibig, di na nadarama. Kung ika'y nagbibiro, sana'y tapusin na. At huwag na lang sabihin, ako
babae yata ako. At hindi habang panahon kitang susuyuin. Lahat may hangganan. Nasasakyan mo ba? Problema ka lang sa akin. Loko na sa'yo. Ako'y litong-lito. Puro sakit ng ulo. Aanhin pa ang pag-ibig kung puro luha at sakit. Nasasakyan mo ba? Kailan ka magbabago? Ayoko na sa'yo. Ako'y litong-lito. Sa'yo.
Noy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon pong Sabado na naman ang hapon ay magtatanghal po ang Tinig Pinoy by way of our music. And ito po si Cookie na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. At sana ay meron po kayong masarap na pagkain. Tanghali na po, pero ako ay hindi pa ho kumakain. Which is okay kasi medyo nagpe-prepare po yung tiyan ko para sa nalalapit na naman ng mga piging. Alam niyo naman po, ito na yung panahon na wala pong patumanggang parties and parties here and there, left and right. Simula na naman po ng mga pag-exercise po ng mga bituka natin, masisihan na naman po mga bulate. sana po ay mag-ingat din po kayo sa mga kinakain ninyo dahil alam niyo na marami pong sa atin ay parang nag-i-indulge maigi tapos po mamaya-maya ay yun nga sa sobrang takaw minsan ho ay na antag dyan yung parang nabibinat po yung mga bituka at saka yung iba naman po ay nag-aaksaya. Nyo, yan po yung minsan yung problema, di po ba? Pag marami po tayong nakikitang food, medyo na-excite po tayo, kumukuha po tayo ng sobrang madami. And then, dalawa pong bagay nangyayari pag ganoon. Either, kakainin po nating lahat, pipilitin nating ubusin, o kaya naman po, hindi natin uubusin at masasayang naman po yung pagkain. Now, kapag po ganun yung situation, naiisip ko po napakalungkot para sa mga nagugutom. Kasi po diba, marami po sa atin na hindi po kasing palad ng bawat isa na nakakain po ng marami talaga, lalo na po pagdating ng Pasko. Kaya I'm trying to make some sacrifices myself. In fact, hindi ko po in-announce kahit kanino, pero ngayon in-announce ko na. In-announce ko na po ngayon. Anyway, yeah, I'm trying to do a little bit of para pong nagfa-fasting na lang po ako. Parang isang araw, itinatry ko po na hindi po mag-kumain ng marami para sa... Iniisip ko po yung part ng kakainin ko dapat for this, for example, lunch. Miss ko na lang yan para dun sa mga walang makain. Ewan ko lang po kung tama yung idea ko na yun. Pero... hindi naman po ako nagpapakamatay o nagpapakagutom, pero yun po yung parang sacrifice ko for this Christmas. Before, ang ginagawa ko pong sacrifice is yung Facebook. Hindi ako nag-Facebook, which is hindi po ako nag-Facebook for a very, very long time now. Kasi po yan yung yung mahal na araw. Ngayon po, sa Pasko, ang naisip ko nga yung hindi mo na kumain ng isang meal para lang po maisip ko na yung kakainin ko ay para sa ibang tao na lang. Yan. I think, I don't know if it makes sense, pero para sa akin po, yun yung po yung sacrifice. Na yun po yung pagbibigay ng pagmamahal, di po ba? Kasi yung nagmamahal po, nagsasakripisyo eh. Minsan po, naisip natin, purong tayo na lang ang importante. Wala na po yung iniisip natin yung iba. Parang tayo na lang laging masaya. Di po ba? Ganun. Tapos, kahit masaktan na po yung iba. Pero, sa palagi ko po, ang pinakamagandang meaning po ng Pasko ay yung ikaw ang nagbibig. Ikaw yung nagmamahal. Ikaw yung nag-aalala. Di po ba? Minsan, try nyo. Galing. Yung feeling, parang, ewan ko lang, ako magaan po yung pakiramdam ko kasi sa ganong ginagawa eh. Pero meron din po talagang mga iba na medyo, alam nyo na, makapalang mukha. marami pong taong ganon. So, hindi po natin mahahanap yung sarili natin sa iba. Kaya wag po kayong mag-expect ayun lang po talaga yung nakaka-apekto sa atin eh. Pag nag-expect po tayo ng sobra-sobra sa ibang tao, hindi po natin nakukuha yun. Ang importante po, papasalamat tayo dahil alam po natin na ang Diyos po ay hindi nagkulang po sa pagbibigay sa atin, hindi po ba? I think nakita po naman natin ang pagmamahal na tapat at ang Diyos lang po nakapagbigay nun sa atin. Importante po yung pagmamahal na binigay niya, na inaalay niya po yung isang anak niya, nag-iisang anak, di po ba? At talaga naman pong paulit-ulit po niyang pinapakinggan ang mga dalangin natin. Kahit na ano pa man yun. Kahit na napakarami po nating nagdadasal at dami-dami po nating hinihiling. Pero hindi po siya talaga nagko-close ng door, hindi niya po tayo ini-ignore, hindi po niya tayo sasabihin, oy, mamaya ka na, or hindi niya po tayo sinasabing, oy, hindi kita pakikinggan ngayon, or hindi niya po yung tinatakpan yung tenga niya para maninig ko anong gusto mong sabihin. Sa paglapit po natin sa Diyos, okay, anong kailangan, di ba? Parang laging nandyan, laging handa po makinig. And which is, minsan nga po, parang na-over naman po natin ang Panginoon, yung, ano ba tawag doon, nasasamantala na po natin siya. Sana po magbigay din po tayo ng konti. I mean, you know, parang minsan lang po yun na tayo naman yung magbibigay, hindi naman po yung Diyos ang magbibigay sa atin. Magbigay tayo ng kabutihan lang po. Or magbigay po tayo ng something, siguro kahit hindi sa Diyos po eh, yung sinasabi nga nilang pag-pay forward mo, gumawa ka ng maganda sa kapwa mo. Yun po yung pinakamaganda na essence po talaga ng pagbibigay. Lalong-lalo na po nga sa araw po ng Pasko. At hindi lang po dahil Pasko, yun po yung pinakaano dun eh. Yung iba iniisip, magbibigay ako dahil Pasko. Pero hindi po talaga yun yung totoo. Hindi dapat Pasko lang ang nagbibigay. Lahat po ng panahon, lahat ng araw, lahat ng oras na may pagkakataon po tayo. Magbigay tayo, hindi po yung lagi tayong kumakabig lang. At kailangan po, yung pagbibigay natin, talagang taus-puso na hindi po tayo pinuwersa or hindi po tayo tinutuwa ng baril or hindi po tayo talagang napilitan sa ginawa po nating sakripisyo at pagmamahal, di po ba? Well, sa araw po nga ng Sabado na ito ay nakapaghanda ako ng magagandang awitin. Yun po, tingin ko, isang bigay sa inyo. At hindi ko po inaasahan na syempre yung kapalit na ibibigay ko sa inyo yung awitin, dahil kahit hindi niyo ako bigyan ng awit. Basta makinig lang po kayo hanggang alas dos dito po sa Tinig Pinoy. And I will be here giving you some more music na talaga naman pong magaganda. At yung iba po ay hindi niyo na po laging naririnig. Katulad po nitong isang awitin na ito na gusto kong ibigay sa inyo. Ang umawit po nito ay si Miss Tilly Moreno. I don't know if you still remember Tilly Moreno. Yung palagi po siyang kapartner ni Rian Fuentes. Ito po yung isang song niya na ang pamagat po ay Saan Ako Nagkamali. Pakinggan po natin. Baka nakalimutan nyo na po eh. Maganda po itong alalahanin. Lalo na po pag medyo humuhugot kayo, tinatanong nyo sa sarili nyo, bakit ako kaya ginalito ng isang tao o isang, kunwari, kaibigan nyo? Di ba? Talaga sinaktan kayo. Pakinggan nyo po ito.
Bakit ako ngayon sawi? Gayung ito'y
sorry for what I did last night. I walked away from you, and all I can feel inside was you holding on to me. Maybe we can love again this time. Don't throw it away on just one mistake. Maybe we could try and say this time, I love you, my friend, and always will. Sitting here alone, thinking what went wrong. Somehow I can't explain what I feel inside, my love. How could it be? You said goodbye. How could you leave so suddenly? But tonight I know it will never be the same again without you here. I really know that it's never gonna be the same. But on my own, you'll never see me crying anymore. I'll make it through. I'm gonna make it through. Slowly, and when the morning comes, there'll be no more love and tears to show. Sitting here alone, still thinking what went wrong. I've got to stay for a brand new start. 'Cause tonight I know it will never be the same again without you here. That it's never gonna be the same. But on my own, you'll never see me crying anymore. Cut it through. I'm gonna make it through. Every time you needed me, I was there for you. It's over. I don't know what to do. It hurts me so, but I just have to face it all. We'll be right back.
Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa iyo. Sikaw ng puso ko, ngunit ba't pipilitin ang di naman para sa
to just give you the little bit of weather po kasi medyo maganda po ang ating panahon at ang ating pong araw na ito ay magiging a bit cloudy but hindi po naman uulan. 18 to 25 po ang ating temperature range. And on Sunday, bukas po is going to be 17 to 25. Medyo may konti pong ambon. Expected rains, pero it's rather a pleasant Sunday. At sa Monday po, ay maabutan po natin ang mga 20s at medyo 14 for mostly cloudy PM and showers po ang expected. At syempre naman po sa Pilipinas ay ganun din po ang ating maasahan. Alam niyo naman po ang Philippine weather po ay tumutulad na po rito sa atin sa New Zealand. Kaya naman yung pag-ulan, pagkulog, yan po ang sasapitin naman ng ating bansang Pilipinas. Today, 24 to 31. Tomorrow is 24 to 31. And on Monday, it's cloudy patches at 24 to 30. At nako ha, meron pong mga bagyo na naman pong nagbabanta sa ating bansa. Lalong-lalo naman po kasi parang napapanahon na naman dahil alam niyo po pag Disyembre ngayon ay tuloy-tuloy po ang pag-ulan sa atin for some reason. Ngayon, kapag ganyan po ang senaryo ay nakakalungkot po kasi diba parang di po Pasko yung feeling pag ganoon. Sana naman po yung mga kamag-anak nyo medyo maingat-ingat na lang sila at hindi naman po ng todo. And ito po yung isang awitin nating pong gustong ibigay sa inyo, no? At tungkol po dun sa song na Bibingka. Pakinggan po natin to. Ganda to eh. Tama-tama po sa Christmas. This is from Ben and Ben. Pakinggan po ninyo. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tiling Pinoy, Planet FM 104.6.
Tayo gising na patulog pa lang ng buwan. Ang simoy ng hangin, dahan-dahan na umahaplos sa mukha ng bawat tao. Bumabagsak pa ang mata. Dahan-dahan kumisla ang mga ilaw ng tumatandang simbahan, kung saan magkasama tayong nagdasal at nakinig sa misa de gallo. Pagdating na nga namin ang oras huminto ng magkahawa sabay, nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko ay sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa iib ng hangin. Ang sabi nila, isa't-isa ako'y nahalina nang mapadaan. Tayo doon sa may tindahan, umawing mga ulap at sabay, nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko ay thank you.
Dahil ikaw na ang aking tadhana, bilhan mo na siya ng bibingka. Dahil ikaw na ang aking tadhana,
ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, our first item brought to you by good friends from Planet Travel, booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. All you need to do po ay punta sa website at www.plantravel.co.nz para po makita niyo yung mga specials na kung mga balikbayan fair, kaganda po ng mga kantas na 889. Papunta po syempre yan sa Pilipinas at marami pa hong mga ibang mga special fares from Planet Travel. At meron din po mga Japan, hindi lang po Philippines, all over the world. Pwede po rin kayo mag-online chat kung gusto niyo pong malaman kaagad yung mga specials nila. So, pwede rin naman po kayong tumawag sa 0800 11 11 or 377-1933. Now, ang aking pong unang pag-uulat ay tungkol po dun sa inapprove po ng House of Representatives. They unanimously approved on the Wednesday kanilang final reading ng the Relief Goods Free Transportation Act. Sa third and final reading po ay naaprubahan naman po. Authored by Representative Florida Robes or Robes, San Jose del Monte House, Bill number 5070 seeks to provide immediate relief for victims of natural or man-made disasters anywhere in the Philippines. This measure mandates that the Office of the Civil Defense and the Philippine Postal Corporation, together with all freight companies, carriers, and forwarders, carry out the transport of necessary relief goods to areas declared as being in a state of calamity by the president or a local government unit free of any charges. According to the Thursday press release, the bill also directs that the National Disaster Risk Reduction and Management Council shall provide security and traffic management assistance to the response clusters operations to ensure the speedy and untroubled transport of the aforementioned relief aid. According to Senator Manuel Lito Lapid, who also filed a similar measure in November, that materialized in the form of Senate Bill number 1151, transporting relief goods normally entails huge cost in freight. Syempre po yung services, pilotage, and other port charges. That's why yung layunin daw po is to make sure na all the services are going to be fast, and of course the help will be reaching all those people who are the victims of the... This comes as typhoons come in and out of the country with typhoon international name Kamuri slowly exits the Philippine area of responsibility and downgrades into a tropical depression. The torrential rains brought by Tisoy, yung tawag po dun sa bagyo sa Philippines, caused significant structural damage affecting over 100,000 families according to data from National Disaster Control. Yan po ang natala pong Risk Reduction and Management Council pala, sorry. So, yun po ang naitala nila na na kalamidad po sa ating bansa. Yan na po ay syempre yung sinabi nga pong free transportation, dapat naman po talaga yan, no? Hindi na po siguro dapat yan ipinag-uusapan kung tutuusin eh. Kasi, para po naman nga talaga po sa mga kababayan natin yan. At alam naman po nila na kailangan talaga nilang tumulong. Lalo na pag po yung may mga talagang super typhoon, di po ba? Kasi parang yung Tisoy, 20th storm na po na dumating po sa bansa natin. Imagine nyo, mas madalas pa yata yung pagpasok nila kaysa pagpasok natin sa ibang bansa. Well, marami rin talagang pumapasok sa ibang bansa o lumalabas sa ating bansang Pilipinas. Pero talagang nakaka-amaze po how much bagyo and typhoon ang dumadalaw po sa atin. Kasi naman po taasan ng bayad sa visa. Masyado pong libre visa sa atin ng mga bagyo eh. And yes, pagka yung ano po, yung meron po talagang funds allocated for that, I'm pretty sure hindi naman po talaga mahihirapan ang bansa natin. Kung kayo naman po ay syempre naman nagiging bahagi rin naman po ng mga napipinsala na yan, ang pinaka the best po talaga na ano, the best thing na gagawin po natin, ano eh, yung syempre yung pinaka madaling paraan is huwag po tayong masyadong maglalabas kapag bagyo. Medyo kontrolin na lang po. Kasi alam ko po, may mga disaster po nangyayari. Alam niyo po ba? Minsan may mga disaster na syaka pa tayong talagang sumusugod dun sa disaster. Di po ba? Talagang alam niyo po yung ano, yung paghihirap ng mga kamag-anak natin sa pagpapadala po ng pera sa inyo, eh hindi po biro-biro yan. Ngayon, kung magkakasakit pa po kayo ng todo-todo, ay lalo na pong mahihirapan po talaga. Katulad ng mga nasalanta po sa Albay, kasi sila po yung talagang natamaan ng tisoy na yan. Eh syempre, katulad nun, kapag ka medyo nahirapan na po yung mga tao maka dun sa syempre mga kalsadang nababa, matagal din naman po yung kaya naman sinasabi nga nila kung hindi pa libre yung mag-transport via air ay mahihirapan naman po talaga makakup. So sa pangalawa pong pag-uulat, ito naman po yung unemployment rate record natin sa bumaba daw po sa 4.5%. Natapisan daw po ng porsyento ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Ito po ay ayon sa huling ulat ng gobyerno, mula sa 5.4% noong Hulyo, sinabi po ng Philippine Statistics Authority na nabawasan na po ito ng 4.5 na lang para sa dumaan pong October 2019. At ayon naman po sa Trading Economics, ito na ang lowest on record na unemployment rate na malayo sa 13.9%. percent all-time high nung unang 4 ng taong 2000. Napag-alaman din pong mas maraming unemployed ang lalaki, 61.4%, kumpara raw po sa kababaihan na 38.6% sa nakalipas na buwan. Sa lahat po ng mga rehiyon, ang pinakamalaking porsyento po ng walang trabaho ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which is 6.6%. In Calabarzon, it's 5.8%. Ilocos Region is 5.2%. In Caragay, it's 4.6%. And National Capital Region shares the same percentage at 4.6%. Sa hanay naman po ng youth sector, napag-alaman din pong 12.8% ang unemployment rate. Mas mataas naman daw po ang bilang ng mga kabataang wala nang trabaho ay hindi pa nga nag-aaral at hindi pa sumasailalim sa pagsasanay. 17.1%. Noong nakaraan daw pong buwan, sinabing 95.5% naman ang kabuuang labor force ng kasalukuyan nga ay may trabaho. Mas mataas din daw yan kumpara ng 94.9% na employment rate noong parehong buwan last year po in 2018. Pinakamataas pong porsyento ng mga empleyo sa Zamboanga Peninsula na nakakakuha ng 98.1%, habang Kulelat naman po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 93.4%. So lumalabas din po na 68% ang may full-time na trabaho, habang 30.5% naman po ang nagtatrabaho daw po ng part-time. Pumapalo naman sa 41.8 na oras kada linggo ang karaniwang inilalaan na oras ng mga empleyado sa bansa. mas mababa sa 42.8% na panahon o oras nung last year. At pumapatak po naman daw sa 14.9% ng kabuuang bilang ng kumakayod na mga kabataan. Yun. So medyo ano nga po, magandang balita, no? Na ibig sabihin, mas marami pong masipag ngayon kaysa sa mga tamad. Mas marami pong nagpupursige kaysa sa mga nakanganga na lang at nanghihintay po ng yung biyaya. So, maganda pong senyali siya, no? And hoping na magpapatuloy po ang ganyang scenario sa as we go along. Especially po na na-pick up nga po na yun nga, may mga oras din ginugugol ang mga bawat empleyado sa trabaho nila, which is I think okay lang naman kung mabawasan eh. Kasi nga po diba dito, you know, yung tinatawag na work-life balance, it's quite important. And kung tayo po sa atin bansa ay lagi na lang pong nag-work, minsan nasama rin po sa katawan yan. Nakakasira rin po ng bait yan. At I think ang katalasan po kapag ganyan na po ang mga tao sa atin, hindi na po sila din nasisihan, di po ba? Parang wala nang meaning po yung life nila. Kayod dito, pasok dito, tapos tulog konti, gising, tapos lakad, you know, sakay na naman, punta na naman sa work. Parang masyado pong, parang ako nararamdaman ko, mabigat po yun. Kahit nga po hindi minsan malayo yung babaybayin mo eh, nahihirapan ka na magtrabaho. I mean, mahirap ka nang pumasok sa work. Yung pa kaya pong magbibiyahe ka ng 2 oras, 1 oras, sa kalahating oras, di po ba? Sa atin, maghihintay ka pa ng sasakyan kung wala kang kotse, kung hindi ka mayaman-yaman, sasakay ka ng tricycle, ng jeep, ng bus, ng, di ba po, bago ka makarating sa work. So, lahat po, issue na yan. Na iniisip ko pa lang, pagod na po ako. Kaya ako talaga saludo po ako sa mga kababayan natin na talagang nagbibigay po ng time, nagbibigay po ng kanilang effort, nagpapawis, nagpapakakuba po sa pag-work talaga. Pero I'm telling you, hindi po natin ma-enjoy talaga yung life pag gano'n na lang, lagi tayo nakasubsub po sa work. Minsan nawawalan po tayo ng bait. Minsan nawawala po tayo ng katuwiran. Minsan nawawalan din po tayo ng lakas kapag wala po tayong pahinga. So, yan po ang aking 2 cents worth. Huwag niyo akong pakinggan. I'm merely just saying. So, wala po akong kontra kung gusto niyo mag-work. Pero what I'm trying to say is try to have a balance ng work and life talaga. Inflation na po tayo in business news. Inflation picks up at 1.3 daw po ditong buwan na po ng November. The rate of increase in consumer prices pick up last month after decelerating for 5 consecutive months since June this year. That's according to the Philippine Statistics Authority. And the headline inflation in November clocked in at 1.3%. So, ano, ang accordingly, ay hindi pa po nasasabi nga yung nag 1.3% daw po yung ano inflation ngayong buwan from 0.8% in the previous month, but the latest figure was still way before or way below compared with 6% in the same month of last year. The November inflation brought the 11-month average 2.5%. It's well within the government's target of 2% to 4%. In November, highest inflation increases were registered in the indices of alcoholic beverages and tobacco, housing, water, electricity, gas, and other fuels, furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house, health, and communication. Yan po. Lahat po yan, sunod-sunod. At marami pong mga tao na natutuwa kapag yung ganyan, yung inflation rate ay nagkakaroon po ng increase. dahil yun po yung ano yung sinasabi, it's the parang determinant po siya eh, kung ano yung magiging presyo natin somehow next year. Gaganda ba ang ekonomiya? So, I think maganda naman po siguro kung medyo tumaas ng konti ang ating ekonomiya, di ba? Kasi yun lang po yung nakakapag entice para sa mga investors din po sa ating bansa. And yan po na aking mga pag-uulat para sa hapon ito. Nga po, brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. And kung may panahon po kayo at gusto nyo tumawag, meron po silang number 0800-111-31. Kung naman po wala kayong panahon, pwede kayo mag-email sa travel@planettravel.co.nz o kaya po pwede rin po kayo tumawag sa landline at 377-1933 o kaya po pinaka the best, pumunta lang po kasaya buksan niyo po yung computer nyo, mag-login po kayo sa www.planettravel.co.nz. Kung naman po malapit-lapit na kayo sa Manoriwa, pasyalan niyo po sila sa 60C Alfriston Road, that's in Manoriwa. So you can check all the specials, especially going to the Philippines, there's so many fairs, meron din po sila mga tour, mga parang one, parang for example, 4 days, 3 nights, mga ganyan, o kaya mga papuntang El Nido, 4 days, 3 nights, Cebu, 3 days, 2 nights, mga ganun po. Marami na po silang ino-offer ngayon, so please, take time. Bisitahin niyo po itong mga magagandang specials po ng ating Planet Travel. Okay, so now, pwede na po tayong magbigay ng mga konting patalastas.
John Connors, Balik Bayan Box for Warners.
Padala ng Balik Bayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balik Bayan Box for Warners.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Yes, so ang ating po mga chika, ay nako, nakakatawa po dahil parang nagkakaroon po dito ng ano, ng technical issues na naman po ako. So hopefully, hindi po, nawawala po yung aking mga ano, a few words from our sponsors. So, talking about Transfix New Zealand, wala na pong shipment for December, but then, definitely po for January, meron po silang magiging shipment. Kaya kung ako po sa inyo, ay kukontakt na po ako ng maaga para po kayo ang mauna naman sa mga shipment ng pang-Christmas, I mean, pang-New Year at saka pang-Valentines. Kaya po tumawag sa 274-7595 or 021-555-997 o kaya po pumansyal kayo sa 33 Ben Lomond Crest in Pakurangan Heights. O kapwede rin naman po kayo sa 579-8981 or 579-8986. Yeah. Yun po, 579-8986 at 579-8981. Nandito po kayo. Ako din. Anyway, ano na lang po, yung binigay ko po mas maganda, 274-7595 para hindi kayo nalilito kasi nalito rin ako eh. Anyways, eto po, alam niyo po ba, hindi magandang balita ito. Yung pong si Carlos na sinasabi po ay nakaburol po yung pinagkagulan na daw po si Carlos. Kilala po ba si Carlos? Sabi, sino ba yung pinagkagulan na bang po nagkaroon po ng cremated remains po ng ina ni Boy Abunda ay nandoon. So si Julius Bayani, si Ricky Davao, Aaron at Patricia Javier ang ilan sa mga celebrity na nakirami nga po kay Tito Boy Abunda. Pero sabi nila, naging ano daw po, naging magulo rin po yung crowd kasi nga yung si Carlos Yulo, yung gymnast, ay talagang pinagpuhan po dahil po siya yung nanalo. Para siyang artista. Performance niya raw po sa SEA Games may bilang artistic gymnast ay talagang patok na patok. Ayun naman. Tuloy-tuloy daw po ang taping ni Tito Boy Abunda sa programa niya sa telebisyon. Dahil, syempre, showbiz, kahit na namatay ang nanay niya at malungkot siya. So, nakikiramay po tayo kay Tito Boy. Sana nasa mabuting space ka kahit na nawalan ka ng ina. Alam kong mahirap. And yes, kahit naman po minsan, may mga sa life. Talagang titiisin na lang po natin yan. Dahil, alam nyo, bawat isa po sa atin ay meron talagang mga kakambal na lungkot o hindi natin maiwasan. Tulad po ng isang lungkot na ito, chismax din po ito eh. Dinidenay po kasi ni Ms. Sharon Caneta yung claim po ni President Duterte that she wanted Senator Kiko Pangilinan out of their house. In her Facebook or FB page po, Sharon said she spent her whole day with her husband together with their daughter and some friends. So medyo, nung sinabi daw po nung anak niyang si Kaki, si Frankie, eh, na-shock po siya. Kasi if it, hindi niya raw po alam kung totoong mga pinagsasabi ni President, tatay ang tawag niya. If nasabi po talaga daw po ni President yun. And then, hindi rin po raw siya nakapagsalita or nakausap si President kasi yung nagkakampaign sila for mayor sa kanyang brother. She, however, defended yung Presidente saying that he just loves to joke about Kiko na opposition senator under the Liberal Party. So, minsan daw nagjo-joke po talaga si President Duterte. And she assured everyone that all's well between her and husband. Nang stress niya raw po ay coming from other people and things. But right now, yung family and marriage niya has never been happier. Duterte or President Duterte made a claim at his speech during the celebration of the National Hero at Andres Bonifacio's 156th birthday sa Caloocan po last time. And he promised na magre-resign daw po siya sa presidency if mali daw po ang chismis. Talaga rin eh. Alam, katotohanan din yung mga chismis pero minsan kailangan nyo po i-weigh kung meron po bang sinungaling din talaga, di ba? And hindi ko lang po masasabi kung totoo nga po yung mga pinagsasabi ni Presidente Duterte, pwedeng nagbibiro po. And talking about, you know, si Frankie, may hangganan daw po ang pagbibiro. May limitasyon. Hindi raw po ginagawang giro isang seryosong relasyon at hindi dapat ginagawang laruan ang pagmamahalan ng ating kapwa. At sabi po ni dumampas po sa limitasyon nga daw si Pangulong Rodrigo Duterte ng lantana nitong sinabi na pinalayas nga po ni Sharon si Senator Kiko Pangilinan pero hindi daw lang ito magawa dahil walang ibang bahay na matitiran. Palabiro nga raw po kasi ang Pangulo pero hindi nakapagpigil si Frankie yung anak po nila ni Sharon at ni Kiko na nag-aaral sa New York. Siya raw pong nag-react talaga sa mga salitang binitawan ng Pangulo sa isang auction na dapat ay ang katapangan ni Gat Andres Bonifacio ang kanyang tinatalakay. Naman po si Kiko, ang tatay niya, ang pinag-uusapan. Masang masama daw pong loob ng panganay at napakalungkot na nga naman ito sa pamumuhay ng mag-isa sa ibang bansa tapos meron pang mga taong napapalungkot sa buhay mo, di ba? Totoo naman. So hopefully maayos po itong chismis na to kasi minsan nakakagulo po yan eh. Yung mga mayroong eksena po na gustong pasira lang yung buhay ng isa, di po ba? Minsan, yung may mga tao to, talaga naman din gumagawa rin ng sariling kasisira ng buhay nila. Pero sa pamamagitan po naman ng mga salita lang ng Pangulo natin, nasasabihin niya pang magre-resign po siya, parang hindi nga po out of line po ng kaunti, di po ba? So, I'm hoping and praying na maayos po ni Frankie yan yung nararamdaman niya kasi I'm sure masakit po nga talaga yan para sa isang anak. Pagka masama yung loob mo, minsan no one can lift that pain that's, you know, seated in your chest and you just feel that the world is crumbling. So, I'm pretty sure na rin na kung nag-iisa nga si Frankie sa New York, ay wala siyang masasabihan ng kanyang tunay na nasa sa loob. Pray, pray, Frankie, and wish you well. And ayan na po ang ating mga chika para sa hapon na ito.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show. Cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6.
And of course, this song is for all of you. Abot kamay. Dito lang po sa Tinig Pinoy, yung Planet FM 104.6. Sorry po. Tao lang. This is from Mr. Jose Marie Chan. I'd like to say special thanks lahat po na naging participants po ng 2019 na Parol. Thank you po sa lahat po ng nakibahagi.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas
is truly in their hearts. Let's look for Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing this carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Kung trip-trip lang naman, iibig lang kapag handa na. Hindi na lang kung trip-trip lang naman. Panilahan hanggang damin, sana di magbagong pag-ibig. Amin inal mga liit, sana di magbagong pag-ibig. Subok ka lang manalangin, sana di magbagong pag-ibig. Baka bukas ika'y akin, sana
I'd like to say belated happy birthday to Van G. Journey, to Daimar Dean O'Connor, to Mayor. Mayor, kumusta ka na, Mayor? Belated happy birthday to you. To my good buddy, to Harry Bullis, to Mr. Max Whitehead, to an old friend, Bong Angeles, and of course, to advance happy birthday to my dear Mars. I hope that you'll have a wonderful time, Mars. And, of course, we are celebrating that tomorrow. And my classmate, to Eve, to another beautiful lady, JT Season, advance happy birthday. To Papa Pons, Kamiao, to Neil Pickup, to Carlin Gron, to Shema, to Hafi, to Kuya Atoy, Manalo. Belated happy birthday na rin pala kay Ate Aileen. So yeah, yung mga iba pong magbe-birthday, and of course in the family in the Philippines, they will celebrate some birthdays advance, pero meron pa akong chance, so next week na lang po yan. Sa mga ano po magbe-birthday pa, at nag-birthday today, happy birthday po. Related din pala kay Josephine Valdez, and to Manang Diktik, and to Sherry Dickinson. Marami pong salamat sa inyong oras na naman at kalahating ibinahagi po dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po ang ating Planet FM Tinig Pinoy. At sana po huwag kayong makakalimot sa susunod pong Sabado, same time, same dial po dito rin sa Planet FM ang inyong Tinig Pinoy. Ito po si Cookie, nagpapaalam na po ako sa inyo, at sana po ay maging masaya po ang inyong araw. Ito na po ang aking huling awitin para po sa inyong lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo as much as I did. Paalam na po. And God bless you all.
The sound of bells at early dawn, like music from afar. Soft, gentle breeze, the world at peace, a solitary star. Joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored bows, all these and love are memories of my Christmas past.